บทที่2ชีวิตที่หล่อเลี้ยงด้วยพระธรรมด้วยศรัทธาในพระพุทธศาสนาอย่างมั่นคงไม่กวัดแกว่งซัดสายหรือสงสัยในบาปบุญคุณโทษเชื่อมั่นในเรื่องกรรมถือนำเอาพระศาสนามาอยู่ในชีวิตจิตใจจึงเป็นเรื่องปกติที่เวลาพระชนนีและป้าเฮงไปวัดไม่ว่าจะครั้งใดมักจะพาเด็กๆไปด้วยเสมอการพาลูกไปวัดเป็นวิธีหนึ่งที่คนไทยโบราณสอนลูกให้ซึมซาบพระพุทธศาสนาเข้าไปอยู่ในจิตใจมีชีวิตที่อยู่ใกล้คำสอนของพระพุทธองค์เพื่อเก็บสั่งสมไว้วันละเล็กละน้อยเพราะรู้ว่าสิ่งนี้คือต้นทุนชีวิตที่ไม่สามารถสร้างได้ในเพียงวันเดียวเนื่องว่าพระพุทธศาสนาเป็นสิ่งที่ว่าด้วยความจริงแห่งชีวิตเป็นความจำเป็นสูงสุดในการเรียนรู้ของผู้ที่หวังจะฝึกอบรมใจตนเองให้อยู่กับความเป็นธรรมดาของธรรมชาติได้อย่างไม่ขัดแย้งวัดกับชีวิตน่าสังเกตว่าในละแวกบ้านของเจ้าพระคุณสมเด็จนั้นมีวัดสำคัญอยู่ถึง3วัดทิศเหนือมีวัดเหนือกับวัดยวนทางทิศใต้มีวัดใต้ทั้ง3วัดนี้เป็นวัดที่เก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองทั้งสิ้นและเป็นพระอารามหลวงถึง2วัดสถานที่เกิดและเติบโตของเจ้าพระคุณสมเด็จจึงปูพื้นฐานความพร้อมให้พระองค์สั่งสมความรู้ทางธรรมวัดเหนือดูเป็นวัดที่พระองค์ใกล้ชิดที่สุดอยู่ห่างจากบ้านแค่ 3-400 เมตรพระชนกเคยบวชอยู่วัดนี้และปู่ชื่อพระครูสิงคิบุระคณาจารย์สุดเป็นเจ้าอาวาสองค์ที่8คุณย่าชีทรัพย์แม่ของคุณป้าชีเทศณตะกั่วทุ่งก็บวชชีอยู่ที่วัดเหนือโดยอาศัยปฏิบัติธรรมในกุฏิอยู่ริมแม่น้ำทางด้านทิศใต้ของวัดก่อนที่จะไปตั้งสำนักชีที่วัดต้นแสะจังหวัดภูเก็ตจนมีชาวบ้านเลื่อมใสเป็นจำนวนมากวัดเหนือเป็นพระอารามหลวงและเป็นวัดเก่าแก่วัดหนึ่งของจังหวัดกาญจนบุรีอยู่ริมฝั่งแม่น้ำศรีสวัสดิ์ไม่มีบันทึกว่าสร้างเมื่อใดแต่มีประวัติเล่าต่อกันว่าตอนกรุงศรีอยุธยาแตกพม่ากวาดต้อนผู้คนรวมทั้งทรัพย์สินผ่านกาญจนบุรีไปยังประเทศพม่าครั้งนั้นสมภารเสียงยังเป็นสามเณรและบ้านเดิมอยู่กาญจนบุรีก็โดนกวาดต้อนไปยังพม่าพร้อมโยมมารดาด้วยและต้องติดอยู่ในประเทศพม่าจนถึงเวลาอุปสมบทเป็นพระภิกษุต่อมาท่านคิดถึงบ้านเกิดมากจึงชวนเพื่อนคนไทยอีก 5-6 คนปลอมตัวเป็นคนมอญแอบหนีเข้ามาทางกาญจนบุรีก่อนมาโยมมารดาได้บอกที่ฝังทรัพย์สินไว้ที่บ้านเก่าเล่ากันว่าพอสมภารเสียงได้นำทรัพย์สินออกจากที่ซ่อนได้ท่านก็มีความมุ่งมั่นและศรัทธาที่แรงกล้าต่อพระพุทธศาสนาจะนำทรัพย์สินของโยมแม่มาสร้างวัดแต่ท่านก็พบว่าบ้านเดิมได้เปลี่ยนไปมากมีการย้ายเมืองกาญจนบุรีไปตั้งที่ปากแพรกท่านจึงไม่สร้างวัดที่บ้านเดิมด้วยมองว่าที่ปากแพรกเจริญรุ่งเรืองเป็นที่ชุมนุมชนจึงตกลงใจสร้างวัดที่ปากแพรกเพื่อผู้คนจะได้ไปวัดสะดวกวัดเหนือมีท่านเป็นเจ้าอาวาสองค์แรกและพากันเรียกท่านว่าสมภารเสียงส่วนวัดยวนหรือวัดถาวรวรารามเป็นวัดฝ่ายอนัมมณิกายลัทธิมหายานมีชื่อตามภาษายวนว่าวัดคันถอตือตั้งอยู่ทางทิศเหนือของวัดเหนือสร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3ซึ่งเป็นช่วงเวลาเดียวกับที่บรรพบุรุษของเจ้าพระคุณสมเด็จอพยพเข้ามาตั้งรกรากอยู่ที่บ้านเหนือคนยวนเป็นคนรักเชื้อสายตัวเองมากแค่มีแท้เดียวกันอยู่ที่ไหนก็จะดูแลกันพอมีดำริจะสร้างวัดยวนชาวยวนก็ช่วยกันคนละไม้คนละมือระดมทั้งความคิดแรงกายแรงทรัพย์ช่วยกันเต็มที่จนสำเร็จเป็นที่พึ่งและศูนย์รวมจิตใจของชาวยวนผู้พลัดถิ่นบ้านเจ้าพระคุณสมเด็จอยู่ห่างจากวัดยวนประมาณ 5-600 เมตรเดิมทีวัดนี้มีเจดีย์บรรพบุรุษของเจ้าพระคุณสมเด็จโดยอยู่บริเวณหอระฆังพระชนนีและป้าเฮงจึงมากราบไหว้บรรพบุรุษสม่ำเสมอส่วนงานประเพณีต่างๆก็มามิได้ขาดในสมัยเด็กๆ เจ้าพระคุณสมเด็จโปรดวิ่งเล่นอยู่ที่วัดยวนบ่อยๆพระองค์จึงผูกพันกับที่นี่ไม่น้อยตอนเป็นนักเรียนอยู่วัดเหนือพระองค์มักเสด็จมาที่วัดยวนตอนนั้นวัดยวนกับวัดเหนือเ กั้นรั้วด้วยต้นไม้ทั้งต้นเรียงเป็นแนวตรงด้านหลังวัดยวนเป็นสุสานที่นี่ตอนยังเรียนหนังสือที่วัดเหนือเดินมาเที่ยวบ่อยๆมากับสับปะเลอเจออะไรต่อมิอะไรแปลกๆบางที่ก็เจอศพพวกผู้ร้ายที่ทางบ้านเมืองเขาจับมาแขวนคอตอนนั้นไม่กลัวเพราะมากับสับปะเลอเขามีวิชาส่วนอีกวัดที่อยู่ท้ายถนนชื่อวัดชัยชุมพลชนะสงครามหรือวัดใต้เป็นพระอารามหลวงวัดใต้เป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองเช่นกันเชื่อว่าวัดนี้ได้เริ่มก่อสร้างราวสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำแม่กลองหาประวัติแน่ชัดไม่ได้แต่เล่าต่อกันมาว่าพระยาตาแดงเป็นผู้สร้างวัดนี้เป็นวัดสำคัญทางประวัติศาสตร์ทัพไทยที่ยกออกไปต่อสู้ทัพพม่าจะต้องมาพักที่นี่ไทยกับพม่าเคยรบกันที่จังหวัดกาญจนบุรี2ครั้งคือพุทธศักราช2328ชนะพม่าที่ลาดยาและพุทธศักราช2329ชนะพม่าที่ท่าดินแดงในการรบชนะทั้ง2ครั้งได้ประชุมพลที่วัดนี้จึงได้ชื่อว่าวัดชัยชุมพลชนะสงครามเจ้าพระคุณสมเด็จเมื่อยังเยาว์วัยเคยไปวัดใต้เพื่อกราบหลวงปู่เปลี่ยนอินทสโรพระวิสุทธิ์ที่รังสีครั้งนั้นหลวงปู่ได้เจิมกระหม่อมให้รวมทั้งให้ศีลให้พรและทักเจ้าพระคุณสมเด็จว่าโตขึ้นจะได้เป็นใหญ่เป็นโตหลวงปู่เปลี่ยนเป็นเกจิอาจารย์ดังชาวบ้านเคารพรักท่านมากในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองมีเรื่องรู้กันทั่วว่าเวลาที่ทหารฝ่ายพันธมิตรทิ้งระเบิดเพื่อทำลายสะพานข้ามแม่น้ำแควบางครั้งลูกระเบิดก็ลอยมาตกในชุมชนใกล้วัดใต้ผู้คนต่างหลบเข้ามาในวัดด้วยรู้ว่าปลอดภัยเพราะหลวงปู่เปลี่ยนมีคาถาปัดเป่าลูกระเบิดให้ตกลงในแม่น้ำทำให้ทุกคนปลอดภัยสามวัดสำคัญของปากแพรกนี้มีส่วนในการหล่อล้อมเจ้าพระคุณสมเด็จให้เติบโตอย่างมีธรรมเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงสั่งสมศรัทธาที่ถูกต้องในการนำไปสู่การมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งพึ่งพระพุทธเจ้าเป็นผู้บอกทางให้พึ่งพระธรรมเป็นทางเดินพึ่งพระสงฆ์เป็นผู้เดินนำและพึ่งตนเองในการปฏิบัติทั้งปวงด้วยว่าพระพุทธศาสนาประเสริฐเลิศล้ำไม่มีใดเสมอสู่ร่มกาสาวพัสเจ้าพระคุณสมเด็จอยู่กับป้าไม่เคยห่างนอกจากต้องไปแรมคืนเวลาเข้าค่ายลูกเสือบ้างเป็นบางครั้งเท่านั้นคืนนี้จะเป็นคืนสุดท้ายที่จะได้อยู่ด้วยกันป้าเฮงพูดกับเจ้าพระคุณสมเด็จด้วยความอาลัยด้วยว่าหลานชายจะบรรพชาเป็นสามเณรในวันรุ่งขึ้นคำสนทนาในวันนั้นป้าเฮงไม่รู้เลยว่าสิ่งที่ได้พูดกับหลานชายจะเป็นความจริงในเวลาต่อมาหลังจากบรรพชาเป็นสามเณรแล้วเจ้าพระคุณสมเด็จทรงใช้ชีวิตพรหมจรรย์นับจากนั้นและไม่เคยกลับไปค้างคืนที่บ้านป้าอีกเลยแสงจันทร์คืนนั้นจึงนับเป็นแสงสุดท้ายของชีวิตทางโลกการที่พระชนนีและป้าตัดสินใจให้เจ้าพระคุณสมเด็จบรรพชาตั้งแต่ยังเล็กนั้นด้วยเหตุที่ประชวรบ่อยและมีครั้งหนึ่งพระอาการหนักจนคิดว่าอาจถึงแก่ชีวิตด้วยความรักที่มีต่อเลือดในอกพระชนนีบนบานสารกล่าวต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอให้ลูกชายหายเจ็บไข้ถ้าลูกหายจะให้บวชครั้นแล้วเจ้าพระคุณสมเด็จทรงแข็งแรงขึ้นตามลำดับพร้อมๆกับเรียนจบชั้นประถมปีที่5ที่โรงเรียนประชาบาลวัดเทวสังคารามในระหว่างนั้นก็เป็นอีกหนึ่งช่วงชีวิตที่เจ้าพระคุณสมเด็จต้องตัดสินพระทัยเลือกทางชีวิตด้วยว่าตอนนั้นที่โรงเรียนไม่มีชั้นเรียนให้เรียนต่อแล้วแต่แล้วเหตุปัจจัยถึงพร้อมน้าชาย2คนจะอุปสมบทในปีนี้พระชนนีกับป้าเฮงปรึกษากันในครอบครัวและตกลงใจให้เจ้าพระคุณสมเด็จบรรพชาพร้อมกับน้าชายเสียเลยทีเดียวและเมื่อเอ่ยถามความสมัครใจพระองค์ก็ไม่ทรงขัดขานเจ้าพระคุณสมเด็จทรงบรรพชาในต้นพรรษาปีพุทธศักราช2469เมื่อพระชนษาเข้า14ปีมีหลวงพ่อดีหรือพระครูอดุลสมณกิจเจ้าอาวาสวัดเหนือเป็นพระอุปัชฌาย์และพระครูนิวิทสมาจารย์เจ้าอาวาสวัดศรีอุปลารามหรือหลวงพ่อวัดหนองบัวเป็นพระอาจารย์ให้สรณะและศีลเมื่อบรรพชาเป็นสามเณรแล้ว จ้าพระคุณสมเด็จก็จำพรรษาอยู่ที่วัดเหนือบรรยากาศในวันบรรพชาของเจ้าพระคุณสมเด็จมีผู้เฒ่าผู้แก่เล่าให้ลูกหลานฟังต่อๆกันมาว่าวันที่สามเณรเจริญบรรพชานั้นพระองค์ทรงขี่ม้าสีขาวริ้วขบวนแห่นาคผ่านตลาดบ้านเหนือและมุ่งไปยังวัดเหนือสาธุชนที่เห็นยกมืออนุโมทนาการบรรพชาเป็นสามเณรของเจ้าพระคุณสมเด็จในวันนั้นนำความสุขความปลื้มปิติมาสู่หัวใจของพระชนนีป้าเฮงและญาติพี่น้องอย่างที่สุดการบรรพชาของเจ้าพระคุณสมเด็จจึงมีที่มาด้วยเหตุในเบื้องแรกคือการแก้บนหรือจะเป็นด้วยว่านี่คือเหตุปัจจัยแห่งชีวิตที่ได้ลิขิตมาชีวิตพรหมจรรย์เป็นทางแห่งความเจริญพระองค์ผู้มีพระนามว่าเจริญไม่มีเส้นทางอื่นให้เลือกเดินด้วยเลือกมาแล้วจากการตั้งสัจจะอธิษฐานบารมีในชาติแล้วชาติเล่าหากมีการเกิดไม่ว่าครั้งใดก็ขอให้เป็นไปเพื่อการค้นหาและเข้าถึงความจริงแห่งพุทธะให้ได้ก้าวพ้นจากอำนาจแห่งกิเลสไปสู่ดินแดนที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ล่วงไปถึงแล้วหลวงพ่อดีครูบาอาจารย์คนสำคัญวัดเหนือเป็นวัดที่ได้ชื่อว่ามีพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมาตั้งแต่ครั้งโบราณเป็นที่รับรู้ถึงพระเนตรพระกันและได้รับพระบรมราชานุเคราะห์มาโดยตลอดโดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเคยเสด็จประพาสวัดเหนือถึง3ครั้งและมีบันทึกไว้ตอนหนึ่งว่าแวะเข้าไปดูวัดนี้สมภารเธอรักษาดีจริงๆเตียนตลอดรอบบริเวณมีต้นไม้เล็กน้อยเหมือนกับสวนฝรั่งขี่ม้าไปโดยรอบโบสถ์เห็นโบสถ์ชำรุดมากได้สั่งให้พระยากาญจนบุรีเอาสวยในเมืองกาญจนบุรีซ่อมแซมวัดเหนือได้รับโอกาสเสมอในการต้อนรับพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์และพระราชวงศ์ชั้นสูงในครั้งหนึ่งสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรยานวโรรสยังได้เคยเสด็จออกมาตรวจการคณะสงฆ์จังหวัดกาญจนบุรีพระองค์ได้ดูการปฏิบัติของพระที่วัดเหนือโดยสมัยนั้นมีหลวงพ่อดีเป็นเจ้าอาวาสสมเด็จพระมหาสมณเจ้าทรงเห็นข้อวัดของพระสงฆ์ที่นี่ปฏิบัติดีจนถึงกับมีพระดำรัสว่าอยากเห็นพระดีให้มาดูที่วัดเหนือและเมื่อสมเด็จพระมหาสมณเจ้าเสด็จไปยังวัดอื่นจังหวัดอื่นพระองค์ก็ได้ตัดแนะนำให้ไปดูวัดเทวสังขารามเป็นตัวอย่างวัดเทวสังขารามที่เสด็จทอดพระเนตรวันนี้คนพื้นเมืองเรียกว่าวัดเหนือมีลานกว้างมีต้นไม้ร่มรื่นพื้นรักษาเตียนดีมีของก่อสร้างเป็นสิ่งเป็นอันรักษาสะอาดเอี่ยมมีพระสงฆ์29รูปเป็นมหานิกายแผลงปฏิบัติเคร่งครัดพระอธิการดีเป็นเจ้าอาวาสเป็นผู้คล่องแคล่วเอางานเอาการหลวงพ่อดีเจ้าอาวาสเป็นพระสงฆ์ที่บรรพชิตและชาวบ้านเคารพรักศรัทธากันมากอย่างไรก็ดีในสายตาของชาวบ้านก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าหลวงพ่อดีดุและเข้มงวดมีเรื่องเล่าว่าขนาดพระสงฆ์ยังโดนท่านตีขาถ้าพระสงฆ์รูปนั้นปฏิบัติตนไม่ถูกไม่ควรหากใครผ่านไปแถววัดเหนือในเวลากลางวันไม่มีหรอกที่จะได้เห็นชายจีวรสีเหลืองเดินไปเดินมาเพราะภิกษุสามเณรทุกรูปต้องเข้าเรียนเข้าปฏิบัติกันหมดทั้งวัดตามแนวทางของวัดเหนือที่กำหนดไว้ตั้งแต่โบราณก็คือภิกษุสามเณรต้องได้รับการเรียนการสอนทำวัดสวดมนต์และปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานทุกวันถ้าช่วงไหนมีเทศกาลงานวัดมีหนังกลางแปลงมาฉายมีวงดนตรีมาเล่นภิกษุสามเณรต้องอยู่ในกุฏิปิดห้องเงียบห้ามออกมาเดินข้างนอกเลยเวลาต้องการออกนอกเขตวัดก็ต้องบอกลาหลวงพ่อดีทุกครั้งแต่ถึงใครจะว่าหลวงพ่อดีเป็นพระดุแต่เด็กๆส่วนใหญ่มักจะไม่มีใครกลัวมีเรื่องเล่าว่ามีเด็กผู้หญิงวัยกำลังสนแก่นแก้วคนหนึ่งช่วยย่าขายขนมห่ออยากขายขนมให้หมดเร็วๆแอบคิดแผนการไปขายหลวงพ่อวัดเหนือใจกล้าไม่กลัวใครถึงกลับไปหาท่านถึงกุฏิขณะที่ท่านกำลังฉันเพลใช้อุบายขอให้ท่านซื้อขนมบอกว่ามีคนไปเรียกมาให้หาเชื่อว่าหลวงพ่อก็คงรู้ แต่คงด้วยความเอ็นดูจึงให้คนรับซื้อขนมไว้ทั้งหมดขณะที่เจ้าพระคุณสมเด็จทรงเป็นสามเณรในพรรษาแรกหลวงพ่อดีมีอายุได้53ปีเป็นพระสงฆ์ผู้เคร่งครัดในธรรมวินัยมีความรู้ความสามารถในการฝึกสอนผู้อยู่ในปกครองให้เป็นพระภิกษุสามเณรที่ดีตามพระธรรมวินัยและระเบียบแบบแผนของคณะสงฆ์อีกทั้งยังมีจิตใจเอื้อเฟื้อเป็นแบบอย่างอันดีของภิกษุสามเณรที่สำคัญท่านเป็นพระนักปฏิบัติมีความสนใจในวิปัสสนาธุระเป็นอย่างยิ่งเจ้าพระคุณสมเด็จทรงมีพระอุปัชฌาย์อาจารย์ผู้ปฏิบัติดีพร้อมแล้วเป็นผู้นำทางหลวงพ่อดีนับเป็นครูบาอาจารย์ที่สำคัญที่สุดองค์หนึ่งของเจ้าพระคุณสมเด็จเป็นดังบิดาทางธรรมก็ว่าได้เป็นพระผู้สนับสนุนทุกอย่างให้พระองค์ก้าวหน้าอย่างถึงที่สุดชี้ทางให้เห็นซึ่งความจริงอันเป็นธรรมดาของชีวิตมุ่งให้มีพระธรรมคุ้มครองรักษาสอนให้เป็นคนเต็มคนผู้มีความสงบเย็นอยู่ในจิตใจเป็นนิจสามเณรเล่ากอของสมณะในพระพุทธการแรกเริ่มมีแต่ภิกษุคือชายที่มีอายุ20ปีขึ้นไปต่อมาพระพุทธเจ้าทรงอนุญาตให้เด็กชายที่มีอายุไม่ถึงเกณฑ์สามารถบวชได้เรียกว่าสามเณรสำหรับพระพุทธองค์แล้วทรงมีพระเมตตาต่อเด็กทรงถือว่าสามเณรนั้นคือเหล่ากอแห่งสมณะหรือลูกพระเมื่อพระพุทธเจ้าทรงอนุญาตให้มีสามเณรก็ได้ทรงลดหย่อนข้อปฏิบัติทางวินัยลงมาให้พอเหมาะกับภาวะของเด็กศีล10ข้อจึงเป็นศีลที่สามเณรน้อยต้องปฏิบัติรักษาไม่ให้ขาดไม่ให้ถูกทำลายในช่วงแรกขณะที่เจ้าพระคุณสมเด็จยังทรงเป็นสามเณรใหม่พระองค์ต้องปรับตัวอยู่มากเนื่องจากต้องละทิ้งชีวิตเดิมหากแต่พระองค์ก็ทรงเริ่มพรรษาแรกแห่งชีวิตพรหมจรรย์ด้วยความตั้งใจอย่างเคร่งครัดพยายามรักษาศีลทั้ง10ข้อไม่ให้ขาดท่องสามเณรสิกขาสมาทานสิกขาบทในวันพระหรือวันอุโบสถทำวัดเช้าทำวัดเย็นฝึกออกเสียงบทสวดมนต์ต่างๆให้ชัดเจนและท่องจำให้ขึ้นใจเจ้าพระคุณสมเด็จทรงรักการศึกษามีปัญญาแตกฉานขมักขม้นทำทุกอย่างในข้อวัดที่สามเณรผู้เป็นเหล่ากอของสมณะที่ดีพึงกระทำระวังไม่ให้ขาดตกบกพร่องแต่ด้วยพระองค์ทรงมีความเมตตาอยู่ในพื้นจิตอยู่แล้วการรักษาศีลจึงเป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้โดยง่ายเป็นปกตินิสัยหลวงพ่อดีอุปชาของเจ้าพระคุณสมเด็จเห็นแววสามเณรใหม่ผู้นี้อย่างชัดแจ้งท่านเฝ้าคอยดูแลเอาใจใส่ตักเตือนและติดตามความเป็นอยู่ของเจ้าพระคุณสมเด็จอยู่เสมอเหมือนดังพ่อผู้คอยดูแลลูกหากเห็นสิ่งใดที่เจ้าพระคุณสมเด็จทำไม่ถูกก็คอยแนะนำสั่งสอนให้ระวังในบาปไม่ทำสิ่งที่เป็นอกุศลฝึกการเจริญกุศลไว้ให้เป็นปกตินิสัยและเฝ้าอบรมสั่งสอนให้มีจิตตั้งมั่นอยู่ในธรรมที่ควรศึกษาอีกสิ่งหนึ่งที่เจ้าพระคุณสมเด็จฝึกปฏิบัติเป็นประจำนั่นคือการทำอุปัชฌาย์วัดในพระไตรปิฎกได้มีข้อปฏิบัติในข้อวัดอุปัชฌาย์วัดไว้อย่างละเอียดโดยรวมแบบพื้นๆคือถ้าอุปัชฌาย์ประสงค์สิ่งใดก็ถวายสิ่งนั้นเป็นต้นว่าลูกศิษย์ควรตื่นแต่เช้าตรู่เพื่อเตรียมถวายน้ำล้างหน้าปูอัสนะไว้ถวายเครื่องดื่มตอนเช้าดูแลกุฏิและเครื่องใช้ทุกอย่างให้สะอาดเรียบร้อยเก็บพับเก็บจีวรโดยไม่ให้มีรอยพับตกกลางคืนช่วงหัวค่ำเข้าไปนวดให้อุปัชฌาย์ผ่อนคลายหลวงพ่อดีเริ่มสอนเจ้าพระคุณสมเด็จในช่วงกลางคืนท่านได้ต่อคำเทศกันอริยสัพ7ประการให้โดยใช้วิธีสอนแบบโบราณหลวงพ่อจะอ่านกันอริยสัพนำให้ฟังก่อนแล้วให้เจ้าพระคุณสมเด็จท่องตามทีละวรรคคืนละตอนพระองค์ทรงตั้งใจฟังอย่างลึกซึ้งด้วยสติตั้งมั่นจำจดไว้ทุกวรรคทุกตอนหลวงพ่อดีสอนเช่นนี้ติดต่อกันทุกคืนจนเจ้าพระคุณสมเด็จจดจำกันอริยสัพ7ประการได้ทั้งกันคำเทศกันอริยสัพได้รับการคัดลอกทุกคำเก็บไว้ในสมุดด้วยตัวอักษรคัดลายมือตัวบรรจงในคืนวันพระคืนหนึ่งในพรรษาแรกหลวงพ่อดีให้โอกาสสามเณรใหม่ได้ขึ้นเทศปากเปล่า ให้เราอุบาสกอุบาสิกาฟังเจ้าพระคุณสมเด็จทรงเตรียมพระองค์มาเป็นอย่างดีก่อนขึ้นเทศทรงท่องทบทวนรวมทั้งทำความเข้าใจความหมายในบทธรรมอย่างลึกซึ้งแม่นยำในคืนวันพระนั้นสามเณรน้อยนั่งขัดสมาธิตัวตรงสงบสำรวมอยู่บนธรรมาสน์เทศกันอริยสัจ7ประการได้อย่างไม่ติดขัดเสียงดังฟังชัดทุกถ้อยคำเต็มพลังความหมายตั้งแต่ต้นตลอดไปจนจบแม้เป็นเพียงสามเณรใหม่แต่เทศได้ยอดเยี่ยมเกินพรรษาผู้ได้ยินได้ฟังธรรมจากพระโอษฐ์ของพระพุทธองค์ผ่านสามเณรน้อยในคืนนั้นต่างปลื้มปิติอิ่มเอมใจพระชนนีกับป้าเฮงนั่งฟังเงียบสงบอยู่ตรงมุมหนึ่งภายในอุโบสถชื่นใจยิ่งนักที่ลูกเนนมีความก้าวหน้าในธรรมอันงามชีวิตลูกพระในพรรษาดำเนินไปเจ้าพระคุณสมเด็จทรงมีพระทัยใฝ่ศึกษาบากบั่นภาคเพียรท่องจำบทสวดมนต์ต่างๆได้ชัดเจนขึ้นใจบางครั้งมีญาติโยมนิมนต์ไปสวดมนต์ในงานพิธีกรรมและงานประเพณีต่างๆแม้เป็นสามเณรใหม่หลวงพ่อดีท่านก็อนุญาตให้เจ้าพระคุณสมเด็จได้ติดตามคณะพระสงฆ์ไปด้วยมีครั้งหนึ่งที่เจ้าพระคุณสมเด็จทรงมีกิจนิมนต์และประสบกับเหตุการณ์ชีวิตที่ทรงจดจำได้ไม่ลืมด้วยว่าพระองค์ทรงมีจิตใจอ่อนโยนเมตตาต่อทุกชีวิตปรารถนาอย่างจริงใจให้ผู้อื่นเป็นสุขเห็นคนที่น่าสงสารก็เห็นใจในทุกขเวทนาที่เขาได้รับมีอยู่ครั้งหนึ่งที่นี่ได้รับนิมนต์ไปสวดโพชฌงค์ให้แก่ผู้ป่วยตามคตินิยมในสมัยนั้นตอนนั้นยังเป็นเนรเล็กๆนั่งอยู่ท้ายแถวขณะกำลังสวดอยู่เห็นทุกขเวทนาอย่างมากของผู้ป่วยไม่สามารถทนดูทุกขเวทนาของผู้ป่วยได้จนเป็นลมหมดสติไปและทำให้เจ้าภาพซึ่งขณะนั้นกำลังดูแลผู้ป่วยอยู่ต้องเป็นภาระเพิ่มเพราะเนนเป็นลมไปเรียนบาลีภาษาหอธรรมะของพระพุทธองค์เพราะทำงามในเบื้องต้นงามในท่ามกลางงามในที่สุดใจต้องถึงพระธรรมเมื่อใจถึงพระธรรมจะไม่เบื่อที่จะฟังธรรมไม่เบื่อที่จะปฏิบัติธรรมธรรมจะเป็นสิ่งที่งดงามที่ไพเราะอยากที่จะฟังอยากที่จะอ่านได้ฟังธรรมได้อ่านธรรมแล้วมีความเพลิดเพลินมีความสุขนี่แปลว่าใจถึงเห็นความงามในพระธรรมงามในเบื้องต้นงามในท่ามกลางงามในที่สุดและพอใจที่ปฏิบัติธรรมเห็นความงามในการปฏิบัติธรรมฤดูฝนสิ้นสุดแล้วครบพรรษาแล้วท่านเจ้าพระคุณสมเด็จไม่ได้คิดเรื่องลาสิกขาพระองค์ยังทรงเพลิดเพลินในธรรมดำรงตนให้อยู่ในวิถีแห่งการตื่นรู้ด้วยศรัทธาที่ถูกต้องเมื่อหลวงพ่อดีเห็นแววของสามเณรจึงเอ่ยปากชักชวนให้เจ้าพระคุณสมเด็จเรียนภาษาบาลีซึ่งภาษาบาลีนั้นเป็นความจำเป็นสำหรับผู้ที่ต้องการเข้าถึงคำสอนของพระพุทธองค์อย่างลึกซึ้งจนกล่าวได้ว่าภาษาบาลีเป็นภาษาที่ห่อพระธรรมคำสอนของพระพุทธองค์ไว้ให้สืบทอดยาวนานมากว่า 2,000 ปีเนื่องจากทรงมีใจใฝ่รู้ในธรรมเมื่อหลวงพ่อดีให้โอกาสได้เล่าเรียนภาษาของพระพุทธองค์จึงไม่ทรงลังเลสงสัยในการศึกษาที่เป็นไปเพื่อการเข้าใจคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าให้ทราบซึ้งพระองค์ทรงตอบรับหลวงพ่อดีและบอกกล่าวพระชนนีและป้าเฮงพระชนนีและป้าเฮงไม่ขัดขานแต่ในครั้งนั้นการเรียนภาษาบาลีในจังหวัดกาญจนบุรียังขาดแคลนครูหลวงพ่อดีจึงต้องส่งเจ้าพระคุณสมเด็จไปเรียนที่วัดเสน่หาตำบลพระปฐมเจดีย์อำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมเจ้าพระคุณสมเด็จจากถิ่นเกิดพร้อมนำความตั้งใจของหลวงพ่อดีไปด้วยที่ให้มุ่งมั่นมันศึกษาจนแตกฉานดีจะได้กลับบ้านมาสอนกลับมาเป็นพระอาจารย์สอนภิกษุสามเณรที่วัดเทวสังคารามหลวงพ่อจะสร้างโรงเรียนไว้คอยท่าจากถิ่นเกิดสู่นครปฐมเจ้าพระคุณสมเด็จขึ้นรถไฟที่สถานีรถไฟกาญจนบุรีมุ่งหน้าไปยังจังหวัดนครปฐมซึ่งอยู่ห่างจังหวัดกาญจนบุรีประมาณ70กิโลเมตรนครปฐมเป็นอีกหนึ่งเมืองเก่าแก่ที่มีประวัติศาสตร์ทางพระพุทธศาสนาที่น่าสนใจ เมืองนี้เคยเจริญมาตั้งแต่เมื่อครั้งพระเจ้าอโศกมหาราชแห่งอินเดียพระเจ้าอโศกได้ทรงส่งสมณทูตเป็นเถระสองรูปเดินทางมาเผยแผ่พระพุทธศาสนาและได้มีการสร้างพระปฐมเจดีย์ขึ้นพระปฐมเจดีย์นี้มีประวัติศาสตร์ที่สำคัญมีบันทึกว่านับย้อนขึ้นไปเกินกว่า110ปีในคราวนั้นมีภิกษุเดินธุดงค์มากั้นกลดพักอยู่ณบริเวณมหาเจดีย์ซึ่งขณะนั้นยังเป็นป่าและองค์พระเจดีย์ก็ชำรุดทรุดโทรมพระภิกษุองค์นั้นก็คือพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวขณะทรงผนวชได้เสด็จไปทรงนมัสการหลายครั้งทรงสันนิษฐานว่าเป็นพระเจดีย์เก่าแก่ที่พังลงและมีการปฏิสังขรณ์ขึ้นใหม่หลายครั้งหลายคราวองค์พระเจดีย์ขณะนั้นวัดได้ถึง40วา2ศอกซึ่งสูงใหญ่กว่าพระเจดีย์ทั้งปวงในประเทศไทยราษฎรเรียกว่าพระปฐมหากแต่ที่ถูกควรเป็นพระปฐมเจดีย์วัดเสน่หาอยู่ห่างองค์พระปฐมเจดีย์แค่ประมาณ1กิโลเมตรเท่านั้นนับว่าวัดเสน่หาซึ่งเป็นพระอารามหลวงและเป็นถิ่นฐานที่เรียนของเจ้าพระคุณสมเด็จนั้นตั้งอยู่ในดินแดนที่พระพุทธศาสนาได้ประดิษฐานอยู่อย่างมั่นคงมาเนิ่นนานแล้วหลวงพ่อดีนำสามเณรเจริญไปฝากไว้กับพระครูสังวรวินัยอาจชุตินัทโรเจ้าอาวาสวัดเสน่หาเมื่อวันที่20มิถุนายนพุทธศักราช2470และได้เริ่มเรียนบาลีไวยากรณ์ที่วัดเสน่หาพร้อมเพื่อนสามเณรที่เรียนอยู่ด้วยกันร่วม10รูปมีพระอาจารย์ผู้สอนเป็นพระปริยัติมาจากวัดมกุฏกษัตริยารามชื่อพระมหาภักษักเฉลิมเมื่อเรียนไปได้ระยะหนึ่งพระอาจารย์เห็นว่าเจ้าพระคุณสมเด็จทรงมีความเจริญก้าวหน้าในการเรียนจึงชักชวนให้ไปอยู่วัดมกุฏกษัตริยารามพร้อมติดต่อฝากทางวัดมกุฏให้มีการจัดเตรียมกุฏิและแจ้งว่ามีโยมอุปถากด้วยเจ้าพระคุณสมเด็จจึงได้กลับวัดมาหารือเรื่องนี้กับหลวงพ่อดีหลวงพ่อดีไม่เห็นด้วยเนื่องจากหลวงพ่อคิดไว้แล้วว่าเมื่อเจ้าพระคุณสมเด็จเรียนที่วัดเสน่หาจบหลวงพ่อดีจะนำไปฝากให้เรียนต่อที่วัดบวรนิเวศวิหารอยู่แล้วหลวงพ่อดีเคยจำพรรษาอยู่ที่วัดรังสีสุทธาวาสติดกับวัดบวรนิเวศวิหารภายหลังต่อมาได้รวมเข้ากับวัดบวรนิเวศวิหารและคุ้นเคยกับสมเด็จพระสังฆราชเจ้าจึงได้ติดต่อฝากกับสมเด็จพระสังฆราชเจ้าซึ่งในขณะนั้นทรงเป็นสมเด็จพระราชาคณะที่สมเด็จพระวชิรญาณวงศ์ไว้แล้วเจ้าพระคุณสมเด็จจึงเป็นอันงดไม่ได้ไปอยู่วัดมกุฏกษัตริยารามและได้จำพรรษาต่ออยู่ที่วัดเสน่หาเรียนแปลธรรมบทปีพุทธศักราช2472อีกพรรษาหนึ่งระหว่างนั้นท่านพระครูสังวรวินัยอาจชุตินัทโรอาพาธเป็นวัณโรคถึงแก่มรณภาพทางวัดเสน่หาได้จัดงานพระราชทานเพลิงศพในงานพระราชทานเพลิงศพเจ้าพระคุณสมเด็จมีโอกาสได้พบสมเด็จพระวชิรญาณวงศ์พระยศในขณะนั้นเป็นครั้งแรกและครั้งนี้เป็นครั้งที่สองในชีวิตของเจ้าพระคุณสมเด็จที่ได้พบบุคคลสำคัญในชีวิตของพระองค์จากวันที่ทรงเป็นเด็กน้อยทรงได้เข้าเฝ้าพร้อมกับพระชนกกราบนมัสการสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรสและในวันที่ทรงเป็นสามเณรก็ได้เข้าเฝ้าสมเด็จพระวชิรญาณวงศ์นับเป็นสองเหตุการณ์ที่น่าสังเกตว่าพระผู้เกิดมาเป็นสังฆราชาสามพระองค์และเป็นสามผู้ครองวัดบวรนิเวศวิหารทั้งสามพระองค์ได้อุทิศพระองค์เพื่อพระพุทธศาสนาอย่างถวายชีวิตทุ่มเทและเจ้าพระคุณสมเด็จก็ได้มีโอกาสพบกับทั้งสองพระองค์ในวันที่พระองค์ยังเยาว์วัยในการเข้าเฝ้าสมเด็จพระวชิรญาณวงศ์ในครั้งนั้นหลวงพ่อดีกราบขอโอกาสให้สามเณรน้อยได้ร่ำเรียนอยู่ที่วัดบวรนิเวศวิหารเพื่อศึกษาวิชาทางธรรมอบรมจิตและบ่มเพาะปัญญาให้ก้าวหน้าถูกต้องตามทางแห่งพระพุทธองค์หลวงพ่อดีเป็นพระอุปัชฌาย์ผู้มองการไกลท่านไม่เห็นที่ใดเหมาะสมเท่าวัดบวรนิเวศวิหารเป็นสถานที่ที่มีความพร้อมที่สุดในการเล่าเรียนพระปริยัติธรรมสมเด็จพระวชิรญาณวงศ์ทรงเมตตารับสามเณรเจริญไว้ในพระอุปการะ สู่วัดบวรนิเวศวิหารเจ้าพระคุณสมเด็จเดินทางเข้ากรุงเทพมุ่งสู่วัดบวรนิเวศวิหารเมื่อวันที่9มิถุนายนพุทธศักราช2472วัดบวรนิเวศสร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3เป็นวัดที่ส่งเสริมการเรียนการสอนพระปริยัติธรรมรวมทั้งภาษาบาลีระเบียบการสอนของวัดขึ้นชื่อว่าเข้มงวดนักผู้เรียนจบหลักสูตรล้วนเป็นผู้มีความรู้ทางธรรมแตกฉานสามารถแต่งตำราวรรณกรรมรวมทั้งสนทนาภาษาบาลีได้อย่างถูกต้องไพเราะวัดบวรนิเวศวิหารยังเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยสถานศึกษาพุทธศาสนาชั้นสูงของพระสงฆ์สามเณรน้อยเข้าสู่เส้นทางธรรมแล้วเมื่อมาถึงวัดบวรนิเวศวิหารสมเด็จพระวชิรญาณวงศ์ทรงฝากให้พระมหาเฉลิมซึ่งดำรงสมณศักดิ์ที่พระครูพุทธมนต์ปรีชาเป็นผู้ดูแลสามเณรน้อยปฏิบัติทุกอย่างตามกฎกติกาของวัดบวรนิเวศวิหารเช่นซ้อมสวดมนต์ได้จบหลักสูตรของวัดในปีแรกที่มาอยู่วัดบวรนิเวศวิหารได้ศึกษาพระปริยัติธรรมสอบได้ตามลำดับดังนี้พุทธศักราช2472พระชนษา17ปีสอบได้นักธรรมตรีพุทธศักราช2473พระชนษา18ปีสอบได้นักธรรมโทและปริญญาธรรม3ประโยคในปีเดียวกันพุทธศักราช2475สอบได้นักธรรมชั้นเอกและปริญญาธรรม4ประโยคตามกฎของวัดบวรหากสามเณรยังสอบไม่ผ่านปริญญา3จะต้องมีพระอาจารย์ผู้ใดผู้หนึ่งเป็นผู้ดูแลเมื่อเจ้าพระคุณสมเด็จทรงสอบปริญญาธรรม3ได้แล้วเป็นการแสดงให้เห็นว่าสามเณรผู้นั้นมีวุฒิภาวะในระดับหนึ่งแล้วจึงได้สิทธิ์มีห้องเป็นของตนเองเจ้าพระคุณสมเด็จได้ย้ายไปอยู่คณะเขียวบวรมีห้องของพระองค์เองและเมื่ออยู่ที่นี่ครั้งหนึ่งพระองค์ทรงพลัดตกจากกุฏิทรงเล่าว่าครั้งนั้นมีเพื่อนสามเณรอยู่รูปหนึ่งนั่งคุยกันโดยสามเณรรูปนั้นนั่งอยู่ขอบหน้าต่างความที่ยังเป็นเด็กไม่ทันระวังตัวก็ไปหยอกเล่นกับสามเณรที่นั่งอยู่ขอบหน้าต่างโดยไปจับไหล่เขย่าเหมือนจะผลักให้ตกลงไปและความที่สามเณรผู้นั้นก็มิได้ตั้งสติจึงตกใจและทำท่าจะตกลงไปจริงๆด้วยความตกใจจึงคว้าสามเณรนั้นไว้ไม่ให้ตกแต่ไม่ทันการเลยตกไปทั้งสองรูปเจ้าพระคุณสมเด็จทรงตกจากกุฏิหลังกระแทกพื้นโดยเพื่อนสามเณรทับอยู่ด้านบนแต่ด้วยความเป็นเด็กอยู่จึงทรงสามารถลุกขึ้นมาได้ทันใดและขึ้นกุฏิไปโดยไม่รู้สึกเจ็บปวดใดๆประมาณหนึ่งชั่วโมงให้หลังเกิดปวดจนทนไม่ได้และลุกเดินไม่ได้แต่ก็ไม่ได้ไปหาหมอทรงทายานวดตามที่มีรักษาจนคลายปวดชีวิตสามเณรดำเนินไปใต้ร่มเงาของวัดบวรนิเวศวัดเก่าแก่ที่รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีทางพระพุทธศาสนาไว้อย่างครบถ้วนโดยเฉพาะในงานพระราชพิธีทอดกฐินหลวงกฐินหลวงเป็นผ้าพระกฐินที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปถวายด้วยพระองค์เองหรือทรงโปรดเกล้าให้พระบรมวงศานุวงศ์ชั้นผู้ใหญ่เสด็จแทนพระองค์ไปพระราชทานแทนกฐินหลวงนี้จัดเครื่องกฐินด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์และบางครั้งมีการจัดพิธีแห่เครื่องพระกฐินอย่างใหญ่โดยกระบวนพยุหยาตราชลมารคหรือกระบวนพยุหยาตราทางสถลมารคแล้วแต่พระราชประสงค์ในปีพุทธศักราช2474พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ได้เสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐินที่วัดบวรนิเวศวิหารขณะนั้นมีการพระราชทานผ้าไตรแด่พระภิกษุสามเณรปริยัติทั้งวัดเจ้าพระคุณสมเด็จทรงเป็นสามเณรปริยัติรูปเดียวในศกนั้นที่ได้เข้ารับพระราชทานผ้าไตรจากพระหัตถ์ปีต่อจากนั้นเป็นต้นมาก็คงมีเหลือแต่ไตรสดับปกรณ์เพียง10ไตร